Qalampirdan gapiramiz. 2022 yil yanvar-iyun oylarida 25290 kishi O'zbekistonning boshqa hududlaridan Toshkent shahriga doimiy yashash uchun ko'chib kelgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4170 kishiga kamaygan. Toshkent shahriga ko'chib kelganlardan erkaklar 12086 kishi, ayollar 13204 kishini tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, 2022 yil yanvar-iyun oylarida Toshkent shahridan respublikamizning boshqa hududiga doimiy yashash maqsadida ko'chib ketganlar soni 4813 kishini tashkil etgan. Bunda odamlar eng ko'p Qashqadaryo va Toshkent viloyatlariga ko'chib ketgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.